Усім привітання, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. На мінулым тыдні гурт Релік. Я згубіла літару. Я падумала, боже, якая ж літара ў вас там змянілася. Ну, карасей, гэты самы гурт выпусціў новы альбом «Дрэва жыцця», а таксама крыху зрабіў ребрендинг сваёй назвы. Уладзімір Казлоў, фронтмен каманды. І Александр Зімідзенка быў наш лідар гурта. Мы сёння таксама спрачаліся, фронтмен, лідар, вот это вот всё.
Салісты,
яны сёння нашыя госці, прывітанне.
Салісты, соліць, вакаліст.
Мне падаецца, што вот яны такія міма ішлі, бачыце, такія ў паліто, потым такія раз сілі.
Всё правильно, мы міма ішлі.
Ну, міма ішлі, зайшлі, сілі. Прывітанне.
Добрый дзень.
Таня, а куды казаць, на якую камеру?
Вот глядзіце, выбірай любую, это ўсё твоё.
З намі назіраюць.
Ого.
Адказнасць вялікая.
Нібыта як у серыяле.
У чорным.
Ну,
слухайте, вы некие стомленные.
Не.
Мы поплывшие.
Мы уже старые.
Ну, мы уже тут про детей зараз размовляли.
Старенькие уже тут. Да нам быть не стомленными.
Ой, кошмар. Ну, шестый альбом выпустили. Ну. Шестый альбом выпустили.
Так гей, ну, додайте.
Ну, это шестый.
Кожный, як перший.
Кожный, як перший. Не, сапраўды, гэта перший. Дагэтуль были альбомы гурта Реадинект. А зараз перший альбом, дебютный альбом гурта Реликт.
Ну, натуральна. Я узгадваю, канешне, усе журналісты заўсёды запарваліся, калі пачыналі пісаць гэтае слова рэліт.
Ведаеце, ім жа патрэбна некі брэйн-трэйнер, каб яны крышачку так падкачвалі мазгі. Гэта ж справа не карысная.
Капіруюць.
Ну, навошта тады ўжо спрасілі гэта ўсё? Ну, што ж гэта?
Мы? Ну, ўсё зразумелі, што ўжо людзі падкачаліся, усе сталі разумныя, навошта ўжо не трэба больш.
Угу. Окей. Дрэва жыцця, мне падаецца, што вот гурт можа назваць кружэлку Дрэва жыцця, ўжо прайшоўшы такі пэўны такі этап, некі пэўны шлях. Ужо колькі гадоў існуе Релікт?
Ну, шмат, але мы з Вовай разам, напэўна, 14 гадоў разам ўжо, як у адным гурце.
Гледзячы адкуль пачынаць...
Калі пачынаючы з нашай сумеснай працы, то это ўжо 14 гадоў.
Ну, ўжо можна, я думаю, Дрэва жыцця.
Не, ўсё ж такі мы лічым, што гурт Релікт гэта... Гісторыя пачынаецца з апошняга складу. Гэта калі прыйшлі Зміцер і Віталь, якіх, на жаль, сёння зараз з намі няма. Але прывет, хлопцы. Пішыце каментары. Задавайте ваше пытанне.
Так, да, так. Дарэчы.
Зараз будзе пісаць каментары.
Слухайце. Усе, хто хоча задаць пытанні гурту Релікт, могуць гэта зрабіць пад нашымі відэастрымамі. Я таксама не магу куды глядзець. Пад нашымі відэастрымамі у Фейсбуку, ВКонтакце, Аднакласніках і на канале YouTube мы зададзім гэтыя пытанні. І што?
У мяне ёсць пытанне, дзе такая прыгожая цішотка ў цябе?
Я ў празе, усе, дарэчы, на яе звяртаюць увагу. Ну. Пражская. Добра.
Жаноч, да.
Ну, так само можна. Карасень, давайте ўсё ж пра новы альбом. Канцэпцыя змянілася, я просто, ну, здзівілася, што раней у вас же было так, пару песень там бабуліных, нейкіх такіх, там Лосю, так, вы спявалі, а зараз ўжо так 10 трэкаў вы вырашылі ўзяць канкрэтна фальклорны.
Ну, класна же.
Ну, класна, вот. Класна, так. Ну, просто нават крыху нечакана.
Ну, калі рабіць чаканыя рэчы, ну, мы зрабілі нечаканы для сябе, мы спрасцілі ўвогуле кампазіцыі, калі паслухаць, то не такія, як нам заўжды кажуць, што Релікт гэта музыка на паўтары гадзіны адна песня. Мы лішы, добра, будзем змяняцца, ну, гэта класна.
Не, ну, стоп, ну, не, ну, не то, што нам сказалі, мы такі добра. Мы самі вырашылі.
Я так вырашу, мне сказалі.
Гаварыце ў мікрафон, а то наш гукарэжысёр вельмі сварыцца.
Ой-ой-ой.
Ну.
Ось так можна?
Можна.
Блін.
Ну. Ну-ну-ну, і далей.
А на чым мы спынілися?
Мы гаварылі пра песні, пра тое, што вы іх спрасілі. Яны сталі карацейшымі.
Не, 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 песні спрасілі і вырашылі, што праца з фальклёрам, гэта вельмі, вельмі, вельмі класна, вельмі, вельмі проста, вельмі прыемна, хаця, ну, шчыра кажучы.
Не, гэта было складана, але гэта было цікава.
Самае складанае гэта было, калі бярэш матэрыял, калі спаваюць бабулькі, і ты не разумееш, што там адбываецца ўвогуле. Гэта ж не гатовая песня, якую мы просто бярэм і перакладаем на музыку. Вы падумайце самі, што там, як бабулька звычайна спаваю. Мелодыі там няма. Слова вам маць, што не разабраць. Таму, калі пакласці.
Ну, гэта калі мы кажам пра тыя там...
Это жніўне, напрыклад, ну, там вот складана.
Ну, все складана.
Ну, вы можете самі паслухаць.
Вам уже просто гэта, конечно.
Одно, что люди пишут, ось музыка падабаецца, але нешта тэксты неяк, я их не разумею, про што яны.
Класна.
Гэта ну, так класна. Это же, ведаеце, что гэта ж загадка, гэта квест, які трэба разгадаць.
Окей, як ви самі відбирали гэтыя песні? Ось у вас там з розных...
Ведаеце, є така дошка Уджы, калі ось ти питаєш у духа у нейкае питання, і он тебе возіць там на літры нейкі адказваць. Ну, в нашым выпадку, калі я кажу пра сябе, калі я выбіраў тыя песні, гэта так і было. Просто я, у меня быў там спіс песняў, я іх слухаў, я на іх глядзеў просто, я некаторыя песні чытаў, нават не чуў. І просто, ну, не, калі там... щолкала, што вось гэтая песня. Я яе браў, ну, мы прыносілі, разам працавалі, калі Вова казаў, што і мне щолкае таксама, і ўсё, такім чынам гэта было. Мы наўмысна не, ну, стараліся не падыходзіць, ведаеце, так прагматычна, ну, што вось, давайце тут такія, проста хацелі зрабіць гэта як бы на такім унутраным эмацыйным узроўні.
Ну,
ну, ты кажи потом.
Так, шчыра кажучы, галоўным аспектам і фактарам, які да выбарах гэтых тэкстаў, гэта калі ты чытаеш, разумееш, Боже, што робіцца тут? Таму што эмоцыі, вы паслухайце уважліва гэтыя тэксты.
Ну, які тэкст цябе больш за ўсё вот так вот прям скарыў?
Не, ну, як я казаў, там і ў трэкі «А ўжо вясна», і «Цёмна ночка», і таксама ў гэтым прыгожым «А ў ляску-ляску». Калі уздумліва глядзець на гэта ўсё.
Гэта калядна, якая у ляску-ляску на жоўтым пяску?
Да. Так.
Але мы столькі версій.
Вось, а ну, наша версія,
кожным кожным рэгіёне спяваюць па-рознаму.
Та версія, якую зрабілі мы, яна будзе не падобна на ўсе тыя версіі.
У ляску-ляску на жоўтым пяску, шчодры вечар.
О, не.
Амаль што.
Гэта мая палеска.
Вот паслухайце. Там гражось страшная. Можна не гарцаць ленту зараз.
Не, ну я...
Што такое адбываецца? Я вам не сорамна, Александр.
Не, я просто гуглю, што там за песня ў нас. Я ж не ведаю.
Таму тэксты, яны абсалютна сучасная трагедія ў кожнай песні, і мурашы па скуры бегаюць, і там гэта было галоўнае, калі мы выбіралі.
Слухайце, ну ўвогуле, наколькі это цяпер актуальна, ну як бы вось пасуе нашаму сучаснаму тэхналагічнаму, айцішнаму грамадству вот гэты вот фальклор, ці... Ну, реально гэта некаму патрэбна. Ну, апроч таго, апроч вас, апроч створцаў.
Ну. Гэта тое, пра што я зараз казаў. Гэта, ну, з аднаго боку, чаму, Лесю, кажуць, ой, чыта, мы слова не разумеем. Канешне, таму што мы зараз размаўляем на абсалютна іншым, там шмат слоў, якія не разумелы. Вось, ну, з другога боку, я бадруся яшчэ раз. Паслухайце, пачытайце уважліва тэксты. Гэта абсалютна сучасныя гісторыі ўзаемаадносінаў людзей. Абсолютно.
Ничего не показывать.
По сутности, просто люди же не изменяются. Изменяется их просто некое там новоколье. А люди те же самые эмоции, те же самые учинки, какие они робят, это то же самое. Это по-перше. По-другое, ну, коли мы кажем с вами про... Ну, актуальнасць, ну, мы не можам проста сказаць, там, перад тым, як рабіць альбом, ці будзе гэта актуальна і патрэбна, не. Мы можам пасля ўжо зрабіць реліз і паглядзець, якая будзе реакцыя, які будзе попыт на гэты реліз. Ну, пакуль я магу сказаць, што гэта патрэбна.
Я хачу нагадаць, што госці сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё гэта удзельнікі гурта «Релікт», лідар бубнач Александр Дзімідзенка, фронтмен Уладзімір Казлоў. Хлопцы выпусцілі на мінулым тыдні новы альбом «Дрэва жыцця», і сёння, уласна, праходзілі міма, зайшлі на Еўрарадыё.
Забегалі просто.
Забегалі, да.
Машыну паркавалі і тут...
Там на варыцы стаіць.
Ага, моя таксама сёння праблематычна ўсё з ёй было. Слухайце, ну, наконт «Дрэва жыцця», так, бок, ну, я разумею, што «Дрэва жыцця» альбом могуць назваць, ну, ўжо такі гурт, які прыйшоў там пэўны шлях, і што, ну, як бы ўжо вельмі шмат чаго зразумеў. Вось што вы пра сябе зразумелі, і для чаго вы вырашылі, што ўсё, наша кружэлка пра тое самае, пра галоўнае,
ну,
пра магутнае.
Ну, вось, глядзіце, кожны мужчына мусіць пасадзіць дом, вырастіць.
На дварэ, пабудаваць дом, не пасадзіць. Пасадзіць дрэва.
Дом, вырастіць пуза.
Стоп, вырастіць пуза.
Пастроіць цёшчу.
І як у вас з этим? Вова, у цябе атрымліваецца з этим?
Ні.
А, паглядзіце, які пастроіў, які цёшчу. Ажна шчочкі паразавілі. Ну, карацей, А першапачаткова была крыху іншая канцэпцыя, планавалася перад тым, як мы прыступалі да альбому. Але пасля мы змянілі. Таму што, што такое дрэва жыцця, гэта тое, што мы зараз прапануем у якасці паглядзець пад якім вуглом, гэта сістэма каардынат у існаванні ў космасе чалавека, хто мы, дзе мы, што мы. І я хачу, каб беларусы паслухалі гэты альбом і хаця б задумаліся, дзе іх, скажам так, кропка і хто яны паміж іншымі. Вось, пра гэта дрэва жыцця.
Але вы самі зразумелі, дзе ваша кропка і хто вы паміж іншымі?
Ну, зразумелі і сказалі гэта музыкай.
Угу.
Гэта, ну, ведаеце, ёсць такія рэчы, якія цяжка патлумачыць, а нават калі ты і падбереш некае прыгожае словазлучэнне там ці сказ, не заўжды гэта можа перадаць тую сутнасць, якую ты можаш укладаць. Таму мы выкарыстоўваем мову музыкі, каб гэта паняцце неяк перадаць людзям.
Слухайце, вось вы заўсёды славіліся такой нейкай канцэпцыяй, такой удумлівай. Ну, то бок, вы такія канцэптуалісты, Реликт, так? Мало таго, што гралі такія доўгія песні і ўсе стамляліся, пакуль іх слухалі, так яшчэ вот
канцэпцыя. Не, не ўсе, не, больше не прыйдзе на Еўра.
Не аб'яднула.
Я, ну, прабачыла. Ладно. Не, ну, жартую,
не, мы не апраўдуемся.
Я пра тое, што канцэпцыя... Вось, наколькі таксама вось гэта мусіць прысутнічаць у сучаснай музыцы? Мне падаецца, ж музыка яна, ну, канцэпцыя ў цэлым, музыка спрашчаецца, усе хочуць лёгкасці, усе хочуць.
Адкуль у цябе такая інфармацыя?
Ну вот мне так недавно даваў Сергей Пупс.
Яна пра сама пра сябе расказвае.
Не, тут трэба глядзець проста.
Мне Пупс недавно сказаў.
Так, Пупс адкуль інфармацыя? Трэба проста глядзець статыстыку, лічбы і разумець, ну, калі мы, ну, сегментуем аўдыторыі, адной аўдыторыі патрэбна адно, іншае. Все. А что это на помигало зараз?
Показываешь, что еще 2 хвилины.
Еще 2 хвилины?
А. Нет, ну это до перепынку.
Угу. А то треба машину перегнать.
Про то, что все скорочивается, треба хучей нам. Я хочу прийти на концерт, каб мне хутенько быстро рассказали историю, каб я пошел домой.
Каб мне питу приготовали с кавой.
Да, и...
Ну, глядзіце, ну, мы ж не супраць, калі, ну, нехта ліча, што трэба ўсё скарачаць, прыщаць, будзе проста пум, вся музыка. Ну, добра, рабіце, мы робім так, як па-шчыраму адчуваем рабіць правільна.
Але атрымліся, што вы ўсё адно пайшлі крыху гэтым шляхам, крыху вырашылі дапамагчы, відаць, большая аўдыторыя вас зразумець і палюбіць, не? Ну, вот у гэтым альбоме.
В якім сэнсе?
Ну, ты ж сам казаў, што вы крыху спрасілі ўсё.
Мы спрасцілі даўжыню. Гэта канцэнтрацыя. Мы проста зжалі нашу музыку, каб было яшчэ больш.
І зноў такі разумееце, што калі мы можам спрашчаць адносна сабе, гэта ж ўсё роўна можа быць складаней, чым тое, пра што Пукст вам распавядаў, ціраў.
Ён уціраў менавіта тое, што, ну, ён дзяліўся сваімі бедамі, што
якімі бедамі?
Бедамі.
Ну што людзі не хочуць складанага. Людзі хочуць.
Так
заўжды будуць розныя людзі, заўжды будуць людзі, якія хочуць складанага, якія прыйшлі ў рэстаран і хочуць, каб іх добра пачаставалі, яны гатовыя пачакаць 30 хвілін, каб ім не разагрэлі піцу. І не палажылі з Макдональдса катлету гэтую, которая разумее, што каб зрабіць прыгожы і смачна, трэба пачакаць. То ж самае з музыкай. Калі вы хочаце ўдумліва слухаць музыку, будзьце гатовыя думаць пра гэтае, будзьце гатовыя патраціць на гэту энергію.
Карасі, на пачатку таго тыдня хлопцы выпусцілі свой 6-ы па ліку альбом «Дрэва жыцця». Альбом складаецца з 10 трэкаў, усе яны
прекрасны,
натуральна. Я ўжо пачала слухаць альбом і вам раю. Так, мы спыніліся. Будзем то вот загатовачку паўтараць, не?
Не памятаю, просто.
Не, давайте, можа,
не будзем загатовачку, не будзем паўтараць. Ладно, так і быць. Так, у вас апроч таго, што канцэпцыя і ўсё сур'ёзна, у вас яшчэ і вельмі класнае афармленне ў альбома. Тут і статут Вялікага княства Літоўскага прычымсі. Да.
Прыплялі.
Прычымсі.
Ну, тут давайте
я зараз
расскажу пра статут.
Музыкі, давай.
Глядзіце, ведаеце, усе рок і метал, там хард-рок і рэп, нават гурты, яны часта выкарыстоўваюць у сваім аздабленні свой лога такі типа гатычны шрыфт. Ну, а мы можам узяць свой шрыфт, які, ну, скажам так, мы можам гістарычна на яго спасылацца, што вось гэта было тут на гэтых землях. гэтыя літары. І калі ласка, чалавек, які вырабляў менавіта вытворца гэтага, дызайнер гэтага шрыфта, ён спецыяліст, ён і каліграф, як это сказаць?
Каліграфіст,
карацей. Вельмі круто, у яго студыя, каліграфіст, вот дзякуй. Каліграфіст, у яго студыя, ён там выкладае гэта, і ён гісторык. Таму гэты чалавек проста вельмі слушны, вельмі, ну, вот, круто зрабіў гэта лога, мы з ім размаўлялі, распрацоўвалі. Крыху пазней пра яго распавядзем, бо гэта цікава, вельмі асобая, пра якую варта ведаць. Mm-hmm. Вось, і, ну, у мяне была проста такі пасыл, што навошта нам выкарыстоўваць, ну, усе выкарыстоўваць гэтыя гатычныя шрыфты, лі мы можам выкарыстоўваць тыя шрыфты, якія, ну, больш нам падыходзяць па... Так. Вось, таму, я пасля нават пакажу, што як гэта было. Я просто взяў гэтую старонку з статута і просто сам у фотошопе неяк там навыразаў туда літары, зрабіў нібыта рэлікт. І гэта быў такі узор для дызайнеру, якім я там прасіў зрабіць гэты шрифт. Гэта калі мы кажам пра шрифт.
Угу.
Зараз мы кажам пра вокладку. Пра вокладку. Вокладку рабіў легендарны беластоцкі беларус, музыка Юрка Асенік, вядомы спявак па гурту 085. І, ну, не толькі па яму, ён ўвогуле там шмат спявае і чытае.
Ну, шматсторонні чалавек.
Так, так, вельмі гэта наш добры сябра, калі ты нас, Юрка, бачыш.
Вітанне, Юрка.
Атрымалася. Вось, ну, мы просто ўжо давно, ну, маем сяброўства і лічым адзін аднаго аднадумцамі. Вось, і, ну, калі мы размаўлялі пра альбом, я яго запрашаў, каб ён у якасці госця паўдзельнічаў як спевак на нашым запісу, бо гэта ўжо давно было варта зрабіць. Мы так размаўлялі і прыйшлі да высновы, што ён можа зрабіць дызайн вокладкі. Тут мы проста, скажам так, 100% давер да яго, мы нічога яму не казалі, просто сказалі, вось, рабі, як ты лічыш рабіць правільным. І ён даслаў варіант, мы сказалі, все, мы яго берем. Ніякіх правак мы не рабілі, бо гэта не заказ, гэта не замова, гэта не тое, што нехто там кому-то плаціць грошы. Гэта вось такі душэўны, чалавечы просто уклад, унёсак у нашу творчасць. Таму мы нічого, вось як ён зрабіў, так мы і прынялі адразу з першага разу. І што я дадам? Ведаеце, на самой справе гэта вокладка будзе выглядаць яшчэ лепей, таму што мы бачым тут лічбавае ўвасабленне гэтага альбому. А фізічны носьбіт, ён будзе яшчэ больш прыгожы, бо ён будзе зроблены на крафтавай паперы і з срэбнай фарбай.
Круто, а калі, дарэчы, фізічны носьбіт з'явіцца ўжо?
Ну, з'явіцца, і мы абвесцім. Мы спадзяемся, што ў гэтым годзе. Вот, не, ну, мы працуем над гэтым, гэта будзе зроблена. Просто ведаеце, што паколькі мы гурт 100% незалежны, у нас няма ніякіх дамоў з лейблами, то бок мы робім все. Па-перше, у нас ёсць свае прыярытэты. Самый такі адзін з важных прыярытэтаў гэта данесці музыку да людзей. То бок мы яшчэ маглі там на 3 месяцы мінімум зацягнуць выхад альбому, пакуль бы ўсё там паклалі у электронныя пляцоўкі, выпусцілі ўсе кліпы, знялі. Все зрабілі все дыскі, але людзі пытаюць, калі, альбом. Мы падумалі, ну, будзем гэта ўсё рабіць, ну, ўжо пад час, калі выйшаў альбом, постфактум. Вось, таму галоўная была справа гэта выпусціць альбом, а ўжо ўсё астатняе будзе далей.
Угу. А пра калабарацыі яшчэ ў вас. Ілона Карпюк выступіла, так? Саша Ясінскі з вамі таксама. Чаму менавіта гэтыя людзі?
Ну, а хто нам зможа так зайграць? На акардыёне, калі...
Дарэчы, ось гэта, это быў баян у нас.
Гэта быў баян.
Не, я спытаў, бо ён же віртуоз, ён можа і там. Не, сапраўды, тут
это просто... Гармошка. Была гармошка.
Гармонія.
Гармошка. Ось, выдатны, таленавіты чалавек, які прадстаўляе нацыю беларусаў за мяжой. Мы вельмі ганарымся гэтай працай. Як ён там гучыць, вы паслухайце. Ты ж толькі адну песню паслухала,
а я
нас не паслухала.
Вось, паслухай, песня называецца
«Ілона». Ілона Карпюк, абсалютна незвычайны, прыгожы, мягкі тэмбр, які вельмі пасуе да гэтай кампазіцыі, распавядае свой погляд на гэтую гісторыю. Вось. Ну і Юрка, гэта чалавек, які перажывае зараз абсалютна моцныя эмоцыі ў жыцці, і калі ён прыехаў да нас, мы запісвалі там куплет-прыпеў цягам цэлага дня, таму што ён хадзіў, думаў, не, гэта не так. Падышоў адказна, і мы спадзяемся, што людзі будуць слухаць песню, не задавай адчуваць глыбіню чалавека, які лічыць сябе беларусам, нарадзіўшыся ў Польшчы і жыве жыць там.
Угу.
Так.
У вас там яшчэ нейкая галівудская гісторыя ёсць. Ну, галівудская
гісторыя.
Лос-Анджэлеская.
Ну, што слухаюць?
Лос-Анджэлеская.
Ну, а што за гісторыя?
Ну, зараз я вам скажу, пачакайце, ваш
Лос-Анджэлес.
Яшчэ ёсць гісторыя нейкая. Альбом запісваўся і звозіўся на той самай легендарнай кансолі з Лос-Анджэльскай студыі.
Ну, калі ёсць тут аудыторыя зараз,
цікавіцца тэхнічнымі момантамі, то
за гуказапісам.
Ну, вот, глядзіце, наш звукарэжысёр сядзіць і нават
зіўка. Такі пульт называецца SSL 4000, Solid State Logic 4000, на якім запісваліся усе там платінавыя і розныя альбомы. То бок, гэта, напэўна, гэта мадэль, гэта, яна займае першае месца па там самых паспяховых запісах. Вось, і нам пашанцавала таксама на ёй запісацца.
Ну, мне здаецца, што, ну, мы кажам, гэта не проста, каб казаць, вось, Лос-Анджэлес, пульт. Таму што, як мы бачым, запіс атрымалася жывая, вельмі празрыстая, і нам пішуць ужо дакладна людзі, што...
Я просто пішуць усё, як мёд, як пішуць. Ведаеце, это як могуць на базарчыку там пісаць. Сладкі, сочны, сладкі, як мёд. Так і нам пішуць альбом. Вельмі салодкі, негледзячы на тое, што гэта рок, што ён там страшны, там цяжкі.
Я крыху ўклішу.
О, так ты ўключаны на мабільным тэлефоне, каб увогуле.
Не, увогуле, на караоке, на этом, на, як это называется?
Што?
Калі, як это такая, я... там на тамагочі.
На тамагочі ўключаны. На тетрисе ўключаны. Слухаць гэта на...
Ну, хаця я разумею, хаця... да.
Карацей, ну вось.
Не, ну давай працягнем, што гэта пытанне, і людзі кажуць, што некаторыя пішуць, што я не уявляю сабе, які гэта слухаць у аўтамабілі. Так это трэба слухаць.
Не, гэта не, так это не,
не, не. Але гучыць супер.
Кажуць,
у мне падаецца ў аўтамабілі, вот наадварот,
не заўжды не паўсюль, паўсюль гучыць круто. Тут я скажу просто вось так, вельмі адказна, што гэта, на мой погляд, гэта ўжо ўзор вытворчасці рок-музыкі ў Беларусі, гэты гук.
О, які.
І новая планка. А хто будзе спрачацца, ну, прыходзьце, будзем спрачацца.
Я не запыталася, дзе вы яго запісывалі.
Тут, народныя зямельцы.
Ну, я разумею, што народныя зямельцы.
Эверест Медыя, Паша Сініла, наш.
Реклама, будзеш...
Паша.
Зараз табе музыкі усе пойдуць беларусы.
Тюнь, о,
всё. І Тіма прыйдзе.
Дякую, Паша Сініла, не падмануў, бачыце грошы. Караце, гэта не быў product placement, гэта была сапраўдная падзяка таленавітаму чалавеку Пашы, які з намі працуе ўжо амаль што 10 год, терпіць нас, нашу всю прыдур, гэтую музычную.
Ой, не уяўляю, як з вамі працаваць, не уяўляю.
А ты не спрабавала просто.
Давай паспрабуем. Давай запішам сумесна.
А ведаеш, вось за колькі, ведаеш, за колькі мы запісалі гэты альбом? Мы запісалі яго за 2 тыдні.
Угу.
Першыя 2-3 дні гэта былі барабаны, і за 3 дні запісаў 90 дублей. Так, далей мы ўжо пісалі па ходу бас, гітары, вакал. Гітар там было больш за...
Больш за ўсё гітар.
Больш за ўсё. Там, напэўна, 100 сцяжынак, 100 трэкаў гітарных, розныя былі тэмбры. Ну, карацей, ўсё было так. Як на працу хадзілі і ўжо такія стомленыя былі. Зато ён знаходзіцца на вуліцы Кастрычніцкай. І адзіна, мы вельмі пашкадавалі, што калі б мы на тыдзень ці два прыйшлі пазней, то там былі ты еўрапейскія гульні, там панаставілі прыгожых такіх палатак,
да,
намётаў.
З халатамі.
І з халатамі. Халаты, гэта не галоўна, там была ежа такая смачная, там і там розныя дранікі,
так
і бульба.
Так вы там выходзілі і маглі?
Не, то ў паследні дзень, калі мы ўжо все там развітвалі з Пашай, мы выйшлі, толькі пакушалі там халаднічок са шашлыком і ўжо плакалі, што, блін, так нам хадзілася там на гэтыя фалафелі. І,
на модныя, ну, ты Кастрычніцкая, на ўсё.
Ну, яны модныя.
Чалавечая ежа.
У нас модная музыка, вельмі модная.
Што,
не?
Не.
Слухай, вельмі модная музыка.
Ты шо, мы ж рок. Рок зараз не модны, зараз рэпчыкі павінны быць. Толькі... Ну всё, ён сказаў, а ён ведае, пра што кажа.
Не, ну,
гэта я тут такі, типа, балабол, бе-бе-бе. А ён так кажа, рэдка, але метка. Всё, ён сказаў, што модна, значыць модна.
Гурт Релікт. На пачатку гэтага тыдня выпусціў свой новы альбом «Дрэва жыцця». Гэта 6 па ліку альбом, і гурт «Релікт» грае модную музыку. Карацей, кліп, канцэрт, ну, нешта, што зараз будзе ў падтрымку альбому, каб ніхто не забыўся, што «Релікт» толькі што выпусціў альбом.
Ніхто не забудзе.
Ну, дык як вы это ўсё зробіце?
Ну, што, ну, всё будзе як у людзей. Диск, ну, концерт, кліп, все, ну, буде.
Концерт.
Ми про все, ні, ну, коли буде дата, коли все буде, ми все розповідемо. Люди, які зацікавлені, вони вже і так сочують і ведають, і кожен день питають. Все, все будет, мы расповедим, когда мы з'явимся на iTunes, на Spotify, на Яндекс Мюзике, на где там еще, я не ведаю, ну, вот это головное, где. Як, я еще откажу на питание, как оплатить праз Bandcamp? Шкода, ну, як отримается? У некоторых людей отримаются, у некоторых платежи не проходят. Але вы не покидайте эту справу. Вот. Все будзе. Мы рыхтуем шмат цікавай інфармацыі пра гэты альбом, бо тут сапраўды ёсць пра што распавесці. І пра Юрку, і пра Ілону. Гэта мы тут сидзім тут сваім, як это кажуць, колам, ну, вузкіх круг абмяжованых асобаў. Так, і все тут ведаем, што такія Юркі, Ілоны. А, напрыклад, там Гамельчукі могуць і не ведаць. Ось мы будзем пра гэтых людзей распавядаць, пра Ясінскага распавядаць, будзем распавядаць пра цікавосткі, якія здараліся з намі на студыі. І...
Ну, гэта трэба асобную перадачу з намі ладзіць.
Ну, там у нас, мы ж пісалі і на відео, мы пісалі, зрабілі шмат матэріала пра то, як увогуле рабіўся гэты альбом. Думаем, кшталту, можа, нешта такога маленькага фільма атрымаецца ў нас нават зрабіць пра гэта, але, канешне, гэта цяжка, бо няма часу на ўсё. Ось это здаецца, мы нічого не робім. А мы-то робім.
Ну, слухачы, просто такая вот фігня, што не заўсёды старонкі паказваюцца табе, правда? Вот ты такі жывеш, а паралельна гурт Рэлікт, напрыклад, там збіраецца выпускаць альбом і ўжо пазначае, што застаўся адзін дзень, там ці два дні, а ў цябе на старонцы не заўсёды это паказваецца, а потым такое раз.
А чаму не паказваецца?
Ну, я не ведаю.
А я ведаю.
Я ведаю.
Чаму?
Ты раскажы.
А ты раскажы.
Потому что рэдка заходзіш на старонку гурт Рэлікт, не слухаеш музыку.
А таму што не, всё, я, ну, таму што ўжо, бачыце, гэты рынак, ён ўжо перанасычаны паблікамі, мемасікамі, эксклюзівным контентам. І ўжо всё, гэта ўжо людзям неяк трэба...
Ну, карацей, да, таму што вот депутатка Ганна Канапацкая аднойчы мне крычала, што вы што, не разумееце, што я ў адпачынку? Вы што, не сочыце за маім аккаунтам? А мне вот не высветлилось в ваш аккаунте, вы написали,
я
что
думал,
вы
что у тебя тут,
за отпачинком.
Вот тут клеточки.
Ну, бачишь? И вот про гурт Рэлікт мне так само ничего там не высвечивалось. Вот. И я рада, что вы выпустили.
Зараз я Цукербергу по телефону и скажу, что
скажи,
это за...
Скажи, что это такое?
Что за ерунда? Да. Маша тут сидит, а ну, ее не высвечивается, ну, наша сторонка.
Слухайте, это все зрозумело. Вот вы працавали над альбомом, записали его. Дарэчы, кольки годов вы его писали?
Мы писали его таким... пераменным тэмпе, ці то вельмі шчыльна, ці то ўвогуле не працавалі, на працягу 2 гадоў. Mm-hmm. Першы трэк, які называецца «Дзеўкі», гэта мы пачалі яго пісаць, ён, ну, глядзі так, першы такі дэмачкі, накідачкі, нейкія скетчыкі, яны яшчэ былі ў 16-м годзе, але гэта былі проста там, мы з Віталём на кропцы селі, на сваёй студыі нешта запісалі і проста, каб не забыць, адклалі. А калі ўжо мы пачалі працаваць, напэўна, у 17-м мы так пачалі ўжо запісваць дэма, першых песняў, і вось вясну 19-го года мы ўжо гатовы былі ісці да Пашы. І ў ліпені... Калі мы там Пашы?
У ліпені.
Здаецца, у ліпені ўжо пашлі. Бок, ну, пісалі прыкладна там амаль што 2 гады, але, ну, не кожны дзень гэтым займаліся, там, то маглі ездзіць па канцэртах, там нешта рыхтавались, там, то маглі там некалькі тыдняў толькі... Это знак. Бачылі? Падмігнула лампачка.
Наш гукарэжысёр бавіць час.
Так, а можа, это на морзе што-небудзь?
Яшчэ дзве хвіліны. Слухайце, ну, ўвогуле, вы вот, падчас падрыхтоўкі запісу гэтага альбома, ну, ў сэнсі так, вот, вы ж сталі бацькамі абодва.
Так.
Вот, да. Як гэта быць бацькам рок-музыкам і як сумяшчаць это ўсё з музыкай? Ці натхняе тое, што вот вы зараз маеце некі іншы статус, неяк... Што адбываецца з вамі? Хутка трэба распавесці, бо 2 мінуткі нам яшчэ.
І ўсё, і...
Это ты будзеш сказаць.
І пашлі. Ну, мне так усё лепш стала. Як нарадзіўся мой сын Францішак, то жыццё зайграла новымі фарбамі, ўсё як першы раз, ўсё вельмі класнае, прыгожа. Канешне, гэта шмат часу забірае, так, тое, што гадуеш сына. І хочацца, не хочацца ехаць часам на канцэрты, хочацца з ім пабыць, гэта вось мае такія адчуванні. Не хочацца нікуды ехаць, а калі едзеш, то сумуеш і думаеш, блін, хоча б і дамой да яго. Вось. А з одного боку, з другого боку, це, ведеться такий добрий, класний штуршок. Просто пух, що дуже такий був. А тут одразу, оп, і життя знову таке моцне, енергічне, приємне, класне. Ну, мені криху складаній, але нашмат ліпі.
Вова?
Гэта, канешне, вельмі моцны эмацыйны штуршок, таму што, як Саша ўжо ўсё казаў, ну, пра гэта можна размаўляць і вельмі шмат, але толькі бацькі разумеюць, пра што мы кажам.
Ну так.
Ну вот. Вузкае кола, зноў.
Не вузкае, наадварот шырока.
Мы прыязджаем у Падляшчы, там ўжо два пакалення слухачоў гурта Ралікт, і дзеці таксама прыходзяць.
Таму... Не, наадварот, все бацькі нас разумеюць.
Вы б хацелі, каб вашы дзеці былі музыкамі? Банальнае пытанне.
Ну, як атрымаецца? Я б хацеў, каб мой дзіцёнак быў шчаслівым чалавекам, гарманічным, рабіў тое, што яму падабаецца, і каб яго атрымлівалася. А будзе гэта музыка, ці там фермер, ці выкладчык матэматыкі, ці праграміст, інжынер, не ведаю. А галоўна, каб ён быў шчаслівы. А ты?
А я б хацеў вельмі запяваць за школу дуэтам, каб яны зрабіць сямейны гурт.
Класна, так. Класна. Ну что, дякую вам велике.
Дякую вам.
Что пришли. Приходьте еще. Ну,
так зовем, так зовем.
Ты же зовем. Мимо ходим.
Ну, понимаешь, мы уже тут и мимо ходим, и ходим, и ходим, и ходим, и машину паркуем.
А я тут только зауважила.
А тут только, о!
Карасей, гурт «Релікт», Александр Демиденко, Владимир Козлов, альбом «Древо життя», слухайте у социальных сетках.
И сочный, сладкий, как мед.
Карасей, так. Счастливо. У нас напереди программа «Стартапница». Не переключайтесь.
Еврорадио.